Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að fagna því að stefnumótandi byggðaáætlun til 15 ára og aðgerðaáætlun til 5 ára fari núna loksins fyrir þingið. Ég held að við flest höfum átt von á því að það færi fyrir þingið fyrir síðustu alþingiskostningar en það var frestuð til að skila inn umsögnum hvítbókina til og með 31. mars 2021. En að því sögðu þá hafa verið lagðar fram hér í ákveða breytingar er varðar eflingu rannsókn og vísindastarfsemi stuðning við landbúnað og endurnýjanlega orku. Byggðaáætlun og aðgerðaráætlun hennar er líklega mikilvægasta leiðarljósið okkar í byggðamálum og á það við alla flokka stefnunar þar að segja jafna aðgengi að þjónustu, jafna tækifæri til atvinnu og stuðla sjálfbæri þróunum land allt. Það sem að gera hana jafn öfluga og raunber vitni er í mínum huga þá mikla og góða samráð og samstarf sem við haft er við gerð stefnunar sem og við eftirfylgninar. Byggðaáætlun er nátengd starfi landshlutasamtaka sveitafélaga en þess má geta þau eru nefnd til sögunar alls 39 sinnum í umræddri stefnu og meðfylgjandi aðgerðaráætlun. Þá eru stærstu einstöku verkefni aðgerðaráætlunar innar, þar að segja sértæk verkefni sóknaráætlunarsvæða og brothættar byggðir á stórum hluta að borði landshlutasamtaka. Það vekur því sannlega furðu að á sama tíma á landshlutasamtökunum eru færið aukin ábyrgð og skyldur í stefnumótandi byggðaáætlun, auk þess sem þeim hafa verið færið verkefni í kjölfar niðurlagningu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, þá lækki framlög ríkisvaldsins til landshlutasamtakana og sóknaráætluna verulega. Það verður að teljast í hrópandi ósamræmi við stjórnarsáttmálan þar sem fram kemur að landshlutarnir verði eldir meðal annars í gegnum sóknaráætlun í landshluta. Vonandi stendur þó enn til að skýra lagalega stöðu landshlutasamtakana gagnvart þeim verkefnum sem þau sinna. Það eru ómæld verðmæti fólkin í sértækum verkefnum sóknaráætlunarsvæða, ekki aðeins það fjármagn sem settir í verkefnin heldur felast líka mikil verðmæti í verklæginu sjálfu sem er valdeflandi fyrir fólk land allt. Tilgangur þeirra er að færa heimafólki aukna ábyrgð á ráðstöfun fjármuna sem sóknaráætlun eru tengdar við og hvetur það til aukið samstarfs og samráðs innan landshlutana meðal ólíkra haghafa og heimafólk fær tækifæri til að leita leiða til að takast á við áskoranir samtíðmanns og framtíðarinnar auk þess að horfa til lausna miðaðrar sóknar. Ég tel sérstaka ástæðu til að vekja athygli á lið C4 sem kallast borgarstefna en markmið þeirrar aðgerðar er að stærstu þéttbýlissvæðin verði eld og samkeppnishæfni þeirra og hlutverki byggðaþróun landsins verði styrkt. Með hliðsjónarvinnu starfshópsum mótun höfuðborgarstefnu og starfshópsum svæðisbundið hlutverk Akureyrar verði mótaðar stefnur sem annars vegar skilgreini hlutverk Reykjavíkur sem höfuðborgar og stuðla að aukinni alþjóðlegri samkeppnishæfni höfuðborgarsvæðisins og hins vegar hlutverk og uppbyggingu Akureyrar sem svæðisborgar sem geti boðið upp á aukna fjölbreytni í þjónustu menningu og atvinnutækifærum. Ég bind miklar vonir við að það verði spýtt í lóguna í þessari vinnu og að umræddar stefnur muni liggja fyrir en síðar. Þá fagna ég því að sjálfsögða nú komið fram í byggðaáætlun að skipan í opinbera stjórnir ráð nefndir og starfshópa endur spegli búsetudreifingu í landinu. Ég hef nú þegar óskað eftir og fengið svör ráð þeirra í flestum tilfellum það hvernig þessu háttað nú og eigum við því nú 0-punktagreiningu sem einfalt verður að nýta til að fylgjast með árangri. Að lokum vil ég nefna að ég tel að þessu aukin tækifæri til að nýta byggðaáætlun, sóknaráætlun og landshlutasamtökin sérstaklega í jafnréttismálum. Líkt og fram kemur í stöðuskýrslu stjórnarráðsins kortlagning kynjasjónarmiða frá árinu 2021 kemur fram með leyfi forseta að enn sé töluverður mismunur á stöðu kynjana og má þar nefna í tengslu við byggðamál að rannsóknir sína brottflutningur kvenna sé eitt sterkasta einkenni samfélaga í vanda en utan höfuðborgarsvæðisins eru konur víðast hvar færri en karlar. Jafnréttismál og byggðamál eru því sannarlega samtvinnuð og að mínu mæti ætti að leggja meiri áherslu á þá samtvinnum jafnréttis og byggðamála í byggðaáætlun. Að því sögðu er það gleði efni aðgerðum atvinnuþáttöku og tekjumun eftir búsetu sé að finna í aðgerðaráætlun og ekki síst mikilværa aðgerðar í tengslu við atvinnu og byggðastefnu þar sem gera á greiningu og áhrifum kynskipts vinnumarkaðar á landsbyggðunum. Valdefling heimafólks í landshlutunum og verklagið sem stuðlar að samstarfi og samtvinnvinnu er í mínum huga eitt að verðmætasta við byggðaáætlun og aðgerðaráætlun hennar og að því sögðu þá er það auðvitað miður að jafn margar aðgerðar og raunber vitni séu ekki fjármagnaðar með skýrum hætti sem veikir að sjálfsögðu heildarverkfærir og minkar líkurnar á árangri. Að því sögðu vil ég þó segja að ég hef trú á byggðaáætlun og ég tel að mikilvægt sé að halda áfram bæði vinnu við stefnumótunina og aðgerðirnar.